Krišjānis Strots, Krustiņš, izrādē Pazudušais dēls, Valmieras drāmas teātris.
Tā ir ļoti skaista loma, ko nospēlēt jaunam vīrietim. Tāpēc, ka viņa ir ļoti godīga, tas viss ir šķietami ļoti saprotams, tanī pat laikā kaut kas ļoti tāls no manis personīgi, bet kaut kas ļoti saprotams. Protams, manī bija domas par to, ka šis darbs ir nevienreiz vien iestudēts un ir daudz dažādi krustiņi bijuši, un tad kāds būs mans krustiņš. Par to šatad man sanāca domāt. Tad, kad mēs tam ķērāmies klāt, es tam ķēros klāt bez šīs te aizmugures, kas varbūt vilktos līdz ar kaut kādu, nu, ar tādu smagumu virsū par to, ka man tagad ir tas krustiņš, un viņš ir tas krustiņš ir Jānis, un tā tālāk, bez tā visa. Bet es daudz domāju par to, kas ir varonis un kas ir antivaronis. Tāpēc, ka man sākumā ļoti gribējās turēties pretī tam, ka viņš ir antivaronis un ka cilvēku uz viņu skatās kā uz antivaroni, un es pret to cīnījos pats ar sevi. Es meklēju to labo, es meklēju to gaišo, jo man gribējās ar šo krustiņu nest arī kaut kādu gaismu, lai nav tikai rūgtums pēc viņa, bet ir arī kaut kā tāda cerība paliek. Bet vai man tas ir izdevies, to par to, lai spriež skatītāji, bet es ļoti negribēju viņu pataisīt par visurgājēju, par tādu dragātāju. Man bija svarīga viņa bērnība, kura ir maz, bet tur man bija daudz vieta manai interpretācijai par to, kas ir viņa bērnība, jo mēs šeit runājam par maksimums 20-gadīgu puisi, kas tagad, paskatoties uz ielas, 20-gadīgs puisis ir, viņš ir, nu, ja ne vēl bērns, tad, nu, drusciņ pāri tam. Man likās, ka mēs esam pieraduši uz viņu skatīties jau kā uz pilnīgi nobriedušu jaunu cilvēku, kuram tulīt ir jāpārņem saimniecību, un viņš to negrib. Man šķita svarīgāk tomēr paskatīties uz to, ka nevis viņš varbūt, jā, varbūt negrib, bet kas no viņa tiek prasīts? Un kā viņš ar to, nu, kur te viņš nevar sāķēties ar nevienu? Un tā nebeidzamā, protams, notikumu virkne, no kura brīža viņš sākās tāds, kādu mēs viņu tagad redzam uz skatuves, šo krustiņu. Jā, šī loma ir pacēlus manu pašapziņu, tā es teiktu, profesionāli, bez augstprātības. Bet es jūtos spējīgs viņu nest, un tā ir laba sajūta. Dzīvē man vajadzēja aizbraukt apskatīties uz savu māmu, tad, kad mēs veidojām šo izrādu. Vienkārši apskatīties, vienkārši pasēdēt ar viņu un parunāt un atcerēties vispār, ko tas nozīmē, ka tev ar māmu ir labas attiecības. Lai es varētu iet tajā virzienā, ko piedāvā Blaumans ar šo dramaturģiju. Jā, kārtējo reizi bija jāpārskata kaut kādas savas morālās vērtības attiecībā pret tuvākajiem, un kas ir labi.
Tavs ceļš līdz skatuvē.
Es esmu pamēģinājis gandrīz katru pulciņu bērnībā un beigās atapos teātra pulciņā. Pie Ārijas Liepiņas stūrnieces Siguldā viņa ir mana pirmā teātra pasniedzēja. Un tajā brīdī arī, tad, kad es uzzināju, ka aktieris ir profesija, kura ir jāmācās, nevis vienkārši ir cilvēki, kas ir televizorā, un ka Latvijā to var mācīties un darīt, man bija diezgan skaidra tāda virzība, ka es to gribu darīt. Es neesmu tas gadījums, kurš netīšām gāja un iestājās. Es esmu tas gadījums, kurš gribēja iestāties un iestājās. Un tad attiecīgi Valmieras kurs un Inda Roga, Mihails Gruzdovs, Valmieras teātris un šobrīd, jā, 4. sezona. Man ir tāds ir mans stāsts, tieši tik garlaicīgs. Es gribēju būt aktieris un rekur es esmu aktieris. Nu, jā.
Tavs skolotājs numur viens.
Dzīve. Cilvēki tajā. Tad profesijas skolotājs. Mihails Grusdavs un Indra Roga. Bet pateicoties viņiem uz dzīvi arī var paskatīties tā, lai no viņas kaut ko mācītos. Neskriet visam pāri, neuztvert visu par pašsaprotamu. Ļaut lietām notikt, ļaut redzēt brīnumu katrā sīkumā un niekā. Un ka nav nesvarīgu lietu. Visam ir sava vieta. Vienkārši mācīja nenodalīt dzīvi no šīs profesijas, ka tas viss iet roku rokā un veselīgā gultnē tas viss notiek. Jo mēs, kā teikt, spēlmaņi, jā, aktieri, esam, man gribas teikt, tādi vērotāji un kaut kādā ziņā arī tādi pētnieki. Un tad mēs pētam un skatāmies un no tā izdaram kaut kādus secinājumus un kaut kā ejam tālāk. Bet lai paskatītos uz to ikdienu, tiešām uz to ikdienu, uz to dzīvi, uz to, kas notiek, kā tu veido attiecības ar cilvēkiem, kas ir tavas vērtības, kur ir kaut kāda ētika, kur ir cieņa, kur ir draudzība, kur ir mīlestība, kur sākas naids, kur ir tas. Tās visas ir lietas, kuras mēs absorbējām, uzsūcām un tagad ar to dzīvojam. Tā ir tāda skola, kurai man nav vārdu, kura ir jāskaidro caur stāstiem. Ja ne teikt, ka viņa mani izveidoja par citu cilvēku, bet viņa man padarīja par, manuprāt, labāku cilvēku.
Tavs ideālais teātris.
Tas ir tāds jautājums patiesībā. Nu, kas ir ideāls? Nav nekā, kas ir ideāls, bet ja mēs tiecamies uz ideālo, tad mans ideālais teātris ir teātris, kurā ir ideāls balanss starp problēmām un risinājumiem. Un man un maniem kolēģiem tur vienmēr ir ko spēlēt, skatītājiem vienmēr ir ko redzēt. Ideāls balanss, jā, es teiktu, ir mans ideālais teātris.
Vai tu esi pārkāpis robežas?
Es pārkāpu robežas tajā, ko es domāju un ko kāds cits domā, un man tas prasa pārkāpt pāri drusciņu man pašam, lai ielaistu sevī un dzirdētu, ko man saka kāds cits. Un tas man ir bieži noderējis. Es nepārkāpju profesionālās darba robežas, ētikas robežas. Es atļaujos būt bezkaunīgs tur, kur tas iederās. Bet es darbojos gaumas robežās.
Kurš ēdiens tu gribētu būt?
Man kulinārija ir tā otra māksla, jā, kurā es velku liels paralēles ar aktieru profesiju. Nu, es uzskatu, ka aktieris ir praktiski pavārs, tikai viņš strādā ar lomām. Viņa izejvielas ir dramaturģija, jo ja aktieris spēlē nevienam, viņš ir šizofrēniķis. Ja pavārs gatavo nevienam, kam tad viņš to dara? Mēs esam tādi, mums ir svarīgi pasniegt to kādam. Tāpat arī restorānā ir svarīgi to ēdienu kādam pasniegt. Tur arī es savalku šīs te paralēles, ka 2 mēnešus mēs savā virtuvē kaut ko veidojam un tad pasniedzam. Restorānā virtuvē pavārs gatavo, meklē, testē un tad pasniedz. Un tāpat kā restorāna klients neredz, kas notiek virtuvē, tāpat arī teātra skatītājs neredz, kas notiek aiz skatuvē. Viņš saņem produktu. Nu, produkts ir nelabs vārds, runājot par izrādi, bet nu, viņš saņem šo te baudu un pēc kuras viņš ir nācis ideālā gadījumā. Bet kāds es ēdiens gribētu būt? Es gribētu būt krembrulē. Jo tur ir perfekts balans tekstūrās, viņš ir krēmīgs, viņam augšana ir kraukšķīga, tu dabū labāko no abām pasaulēm, un viņš ir bagātīgs. Bet nešķebinošs.
Vai tu sapņos lido?
Es laikam tā dikti nelidinos savos sapņos. Bet es esmu lidinājies sapņos, un es nezinu, vai man tā sajūta līdz galam patīk. Jā. Es to neesmu slēpis, ka man ļoti gribētos uzlidot kosmosā. Ļoti, ļoti gribētos uzlidot kosmosā. Es būtu ļoti priecīgs, ja visa Latvija man saziedotu naudu, lai Krišāns var uzšauties kosmosā un nomierināties, jo man ļoti gribās to besvaru stāvokli. To, tieši to. Un tas man saistās laikam ar to lidojumu, ka es negribētu lidot kā stārcis, kuram ir jākapā 6000 km, ja, ka tā nav fiziska piepūle. Es gribētu lidot tā, ka nekas mani netur, ka es vienkārši stāvu, nu tā, vienkārši lidinos tā. Un neviens muskuls man ķermenī nav sasprindis. Pilnīgs besvaru stāvoklis. Un tu tā. Tā es gribētu lidot, jā.
Kritiķis, kurš visu pasaka?
Līga Ulberta, teātra kritiķa. Krišāns Strots ir viens no Inras Rogas un Mihaila Gruzdova varanā kursa, kas vārda tiešā un pārnestā nozīmē ir uzspridzinājis Valmieras teātri. Un katra jauna izrāde, kurā kāds no viņiem vai viņi visi kopā satiekās, tiešām ir nebeidzams prieks. Un tā ir arī ar pazudušo dēlu. Krišānis man vienmēr šķitis tajā kursā tāds klusais un dziļais ūdens, kuram ir tāda latviska āriene. Viņš šķietami varētu spēlēt dažādus latviešu tautu dēlus, un Blaumans šķiet viņam gluži uz pieres rakstīts. Un tas, kas man ļoti patīk tajā, kā Krišāns Strots vispār, kā viņš spēlē, un konkrēti arī kā viņš spēlē krustiņu, viņš ir ārkārtīgi labā nozīmē iekšup vērsts. Un kādreiz Imantam Ziedonim bija tāds dzejolis, kurā bija apmēram tāda rindiņa, ka ir tādi cilvēki, kuriem sirds ir dziļi, dziļi, bet patiesībā šiem cilvēkiem sirds ar kailām rokām akmeņus lauž. Un man šķiet, ka krustiņš ir tāda loma, un Krišāns ir tāds aktieris, kurš var tur dziļi, dziļi iekšā ar kailām rokām lauzt akmeņus. Tā no pirmā loma, kur viņš to dara, man joprojām šķiet, ka nenovērtēts darbs ir viņa galvenā loma, izrādē Liesmojošā tumsa, kas piedzīvoja salīdzinoši neilgu skatuvs mūžu dažādu iemeslu dēļ. Un krustiņš ir tajā pašā kaut kādā ziņā virzienā, bet ar to, tajā pašā šī nav doma par to, ka tas atkārtojas, bet par to, ka tas ir līdzīga tipa raksturs. Ļoti interesanti ir sekot krustiņam visu izrādes laiku. Aktieši šeit izrādē no skatuves vispār nenoiet. Vairāk kā 3 stundu ilgumā tas ir ļoti grūts uzdevums. Es skatījos izrādu kopā, bija zālē, zāle bija pilna ar vidusskolāniem, kas skatījās burtiski aizturēt telpu un dzīvoja tam ļoti līdz. Man liekas, ka tā ir arī tā galvenā atbilde, ka tas mērķis ir sasniedzis.
Krišānis Strots. Krustiņš. Izrādē pazudušais dēls. Valmieras drāmas teātris.